Hello, welcome back to Ice Talk, Anissa Steviani Talk. Ah, minggu lalu bilangnya Anissa dan suami. Dimana kita banyak bahas tentang parenting, adulting, apalagi financial. Dan hal-hal yang menarik buat kami berdua dan hopefully menarik juga buat kamu.
Hari ini aku mau nyanyi dulu dah.
Jangan aku lah.
Sebelum mulai ya. Soalnya ini align banget sama bahasan kita. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau, yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu.
Aduh, akhirnya fales. Akhirnya bisa fales juga. Sesah. Jadi topiknya adalah tentang benci.
Tapi untuk mencinta enggak?
Enggak. Dan bencinya teh bukan benar-benar cinta.
Iya, ya aku geli banget denger ya. Sebelumnya
ih, kamu jangan benci-benci gitu, nanti benar-benar cinta. Keras dia tening.
Ya ampun. Kalau kamu ngomongin SD berarti tahun 90 awal sayang, ya Allah. Ini 2000 loh, 2023.
Iya. Jadi ini adalah podcast yang sebetulnya sudah kita take sebelumnya. Terus ternyata gak di-record. Karena apa ini alat recording kita namanya? Ya inilah pokok mixer.
Mixernya.
Karena mixer kita tiba-tiba error
dan harus di-update softwarenya kan.
Muncul apa tuh? Jam pasir berputar.
Loading terus. Gak kesep.
Jadi kita sempat marah selama beberapa minggu dan tidak mau bahas topik ini lagi karena emosyong ya. Udah dibahas terus hilang filenya. Tapi sekarang juga udah lupa lagi sih dulu ngomong apa, karena kita ngomong gak pakai skrip ya. Intinya adalah pengen nanya dulu nih sama kamu. Kamu pernah gak benci sama seseorang? Benci banget gitu.
Kalau waktu kecil tuh aku benci banget sama orang kaya.
Oke.
Orang kaya aku benci banget karena ngeliat tuh kemudahan-kemudahan yang dia dapetin ya. Kalau dia tuh makan lebih enak gitu. Waktu itu aku makan tuh selalu dikeringin.
Bukan dikeringin, itu yang aku tanya pas aku di rumah kamu sih. Aku tuh, kita udah berapa sebelumnya ini di podcast. Di rumah aku makanan itu slow fresh. Baru dimasak, habis. Di rumah kamu makanan itu dipanas-panasin terus. Aku tuh kayak, ini kenapa kan aku nginep di sini 3 hari kok makanannya sama kayak kemarin lagi. Gitu. Kalau di rumah aku tuh berbeda gitu. Nah, tapi kalau come to think about it, mungkin ya itu tuh cara mama kamu menghemat waktu. Karena masak itu buat banyak orang, itu banyak banget coy. Jadi masaknya sekalian banyak, pakai panci gede. Ini harus cukup buat 3 hari gitu, makanan yang sama.
Gitu itu kan? Valid sih kalau sekarang, tapi kalau dulu enggak valid. Dulu tuh biar gimana makannya enggak sering belanja lagi gitu.
Ya tapi kan tetap aja sekali belanja banyak.
Ya tapi orang kalau makannya sedikit ada dikit kebuang ya. Gitu kan. Kalau ini kan misalnya enggak dibuang tapi akan dimanasin lagi sampai dicampur tuh. Pernah tuh ada satu makanan di dalamnya tuh udah ada ati ampela, ayam, tahu,
tumis
apa namanya kentang, ati ampela, semua tuh digabungin dalam satu kan. Enak sih, tapi kan udah gak, kalau ngomongin vitamin kayaknya udah
gak ada nutrisinya ya gitu ya.
Nah aku benci banget sama orang kaya karena kok banyak banget kemudahan yang dia dapetin gitu.
Lah, itu hubungannya dengan makanan yang kamu angetin apa?
Kalau misalnya orang-orang, aku pernah main juga ada teman kamu yang kayak minta ini langsung dimasakin sama mbaknya gitu. Tapi kalau dulu tuh nugget. Nugget tuh minum makanan orang kaya banget. Aku main ke rumah teman aku, bentar ya aku lapar, aku mau goreng dulu nugget. Iri banget tuh. Iri tahun 90-an tuh ada temen yang punya nugget tuh iri banget. Kalau sekarang sih ya makanan tidak sehat ya aku tahu gitu. Tapi kalau dulu tuh iri banget. Kan aku tuh kayak aku makanannya yang gitu-gitu aja diangkat-angkatin gitu kan. Tapi aku enggak ada pilihan lain dong, aku makan aja gitu.
Ya.
Dan ada paket.
Ada paket. Kamu ambil dulu deh. Tadi si abangnya soalnya minta Sherlock. Aku agak kurang srek dengan abang paket Sherlock karena menurut aku itu adalah data pribadi gitu ya. Kenapa aku harus Sherlock ke dia sementara harusnya dia bisa lihat ya sih gitu, dan kalau dia nyari sendiri alamatku di map seharusnya ada gitu. Jadi meskipun sorry ya bang kurir, aku gak tega kalian mencari rumahku, tapi rumahku tidak sulit dicari gitu ya. BTW ini gara-gara tukang paket. Nah tapi kalau ngomongin si benci-benci ini kan tadi bencinya sama orang kaya, kalau aku pernahnya tuh benci, ntar dulu deh, ntar kita edit ya, kita gabungin sama yang berikutnya. Ya, kita istirahat dulu sesaat sampai ngambil paketnya udah kelar karena enggak enak ngomong sendirian. Okay, paketnya sudah diambil dan ternyata buku aku ya akhirnya datang juga yang kemarin ditandatangani 1.700
ya, iya benar.
Siap banget. Nah, kamu kan tadi benci sama orang kaya.
Aku mau share pengalaman juga sih, okay, tentang datang ke rumah orang kaya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bertemanlah dengan salah satu orang rumah kaya di situ. Jadi rumah aku tuh ada di gang. Tadi bagian belakang tuh ada komplek perumahan yang gede-gede banget tuh.
Kamu anak kampungnya gitu.
Kan, iya ya, gitu ternyata ya. Nah, tiba-tiba aku nggak tahu. Wah, bukan nggak tiba-tiba sih. Mungkin beberapa kali bertemu. Kok aku jadi berteman dengan dia? Aku lupa detailnya kayak gimana.
Tapi nggak satu sekolah.
Enggak dong.
Iya, terkali aja.
Sekolahnya nggak tahu di mana. Waktu itu SD lah. Sekitaran SD kelas 4 atau kelas 5 gitu, aku lupa. Terus ajak main ke rumahnya dia. Dia punya kamar sendiri. Terus dia ngajak aku, yuk ke komputer aku gitu. Dia punya komputer. Waduh, tahun 90-an pertengahan tuh punya komputer keren banget. Terus diajaklah nonton sama dia. Aku lupa nonton apa ya, kayak Jurassic Park kali ya, di komputernya dia. Keren banget sih dia punya komputer dan Jurassic Park. Terus kita nonton di situ. Dan aku gak pernah ke bioskop katanya. Aku tahu itu belum di bioskop, dari TV, bahwa Jurassic, saksikan di bioskop-bioskop terdekat. Dan aku nonton Jurassic Park. Seneng banget sih aku. Dan itu juga senang berteman dengan dia. Di satu sisi kok iri juga kok dia dapetin banyak fasilitas itu. Jadi dari situ sampai kayaknya udah sampai kerja gitu ya, aku tuh benci banget sama orang kaya. Benci sama orang kaya. Akhirnya aku dapat kerjaan yang lebih bagus. Ekonomi aku berubah. Berubah. Aku benci sama orang miskin.
Iya.
Iya. Makanya aku kadang pas mungkin awal-awal.
Tapi kamu jadi adore orang kaya, itu juga aku kadang-kadang kayak.
Jadi adore.
Be aja gak sih gitu.
Iya, aku jadi adore sama orang kaya.
Kalau aku gak adore soalnya sama orang kaya, karena aku gak berada di titik iri sama orang kaya.
Nah, aku kebalik tuh. Jadi adore sama orang kaya, sama orang miskin. Tapi benci sama orang miskin. Misalnya ada pengemis gitu, minta-minta gitu. Usaha dong, kayak. Karena aku ngeliat diri aku juga usaha loh sampai bisa ke level ini. Kok lu gak usaha? Tapi itu jahat banget sih, aku membenci itu ya. Jadi iya, itu sih ya, itu.
Dan mungkin membenci juga orang, karena kamu kayak mengingatkan kamu bahwa itu tuh hidup tuh susah banget, masa kamu gak mau berubah gitu. Kayak mungkin ada di poin itu juga ya.
Ada banget sih, iya. Itu kan? Kamu kayaknya hit the point aku banget tuh, kayak iya gitu kan? Ya, bener-bener.
Aku ngeliatnya kayak gitu gitu. Dan ke orang kaya kamu jadi adore banget, karena ih kok dia keren banget ya punya mobil ini. Nah kalau aku, karena seumur hidupku aku middle class. Aku enggak.
Kamu yang orang kayanya ternyata ya di sini.
Enggak orang kayanya kan ya sebenarnya. Kalau di Bandung mungkin iya kan orang kayanya gitu. Tapi begitu di Jakarta kan aku middle class. Di Bandung juga sebenarnya aku middle class kan. Tapi middle up lah gitu. Aku tidak pernah jadi miskin, tidak pernah juga jadi kaya banget, rumahnya punya kolam renang juga enggak gitu ya. Tapi tuh jadi kayak enggak benci sama orang miskin, tapi juga enggak adore sama orang kaya. Kayak ya hidup aku cukup aja gitu. Enggak yang jadi dia keren banget ya, mobilnya 3 miliar misalnya. Enggak kayak gitu juga. Tapi ke orang miskin enggak jadi benci juga gitu ya. Itu adalah privilege menjadi middle class. Tapi kalau aku benci, karena benci banget sama sesuatu. Sama apa ya?
Di sekolah ada enggak sih orang gitu yang kamu benci?
Oh, enemy gitu ya jatuhnya ya. Musuh gitu ya.
Enggak musuh juga sih, tapi kamu benci sih aja gitu.
Benci sama seseorang gitu.
Kaya
ya.
Apakah mungkin iri ataukah with no reason, kayak bangetna gitu pisan sih, nah sih gelewe gitu ya. Pernah enggak sih gitu ya? Enggak, with no reason. Nah sih bangetna gitu kayak.
With reason ya, dong, ya? With reason.
Enggak, mukanya dia gitu-gitu kan ya udah dari sananya gitu. Enggak, kenapa
enggak,
kamu?
Enggak, tapi ini with reason ya. Kalau kebencian terakhirku adalah sama politician yang sampai aku enggak kuat mendengar namanya dan melihat mukanya. Seterganggu itu.
Karena kamu tahu lah track record si politician itu ya.
Karena track record, omongannya dia, quote-nya dia gitu ya. Jadi dari zaman waktu Ahok jadi gubernur ya. Waktu Ahok jadi gubernur, itu tuh kan si politik tuh jadi tiba-tiba tuh semua orang tuh peduli. Ngerti gak sih? Kayak sebelumnya tuh orang tuh gak peduli-peduli banget. Kayaknya bukan dari Ahok deh, dari Jokowi jadi gubernur Jakarta.
Ah, Jokowi ya benar, itu kayak mulai panas dari situ setelah SBY turun lah ya.
Iya, SBY turun, Jokowi jadi gubernur, abis itu Jokowi jadi presiden, Ahok jadi gubernur. Semua orang tuh kayak tuh ngerti politik gitu.
Bagus sih sebenarnya.
Di titik itu tuh kayak semua orang kok jadi peduli banget nih. Kemarin-kemarin kayaknya Anda tidak peduli menterinya SBY siapa, ya kan? Satu gara-gara sosmed. Gara-gara kayak kita jadi lebih gampang.
Wait, itu berarti di 2000 berapa tuh? 2014 ya?
Iya 2000, ya pas Jokowi jadi, sebelum Jokowi jadi presiden lah. Jokowi jadi gubernur tahun berapa sih? Pas
2013 ya, kalau
pertama
salah.
Pertama kali aku pindah ke Jakarta deh.
2013, 2012 gitu ya. Nah, oh, orang jadi aware ya, social media sih bener.
Nah itu titiknya tuh kayak tiba-tiba semua orang tuh merasa mengerti politik gitu. Iya kan? Aku gak ngerti, tapi kayak karena semua orang ngomong, semua tuh jadi dibesar-besarkan gitu loh. Kayak harusnya tuh gini, harusnya tuh gitu. Semua orang tuh bicara politik dan menurut aku kayak hah, tar dulu nih gitu, kenapa kamu bisa menjudge satu orang begini, satu orang begitu gitu kan. Itu kan jadi rame banget. Dari situ, pokoknya kayak sejak Jokowi jadi presiden, aku mute keyword presiden, presiden RI. Kayak aku cuma mau baca berita aja deh gitu. Maksudnya yang bener aja deh, aku gak mau baca komentar orang tentang presiden. Karena menurut aku kayak, dia juga siapa? Emang dia punya latar belakang apa? Betul, setiap warga negara boleh menyampaikannya, tapi aku juga berhak untuk tidak membacanya gitu kan. Iya, bener. Nah, di titik itu si politician ini jadi banyak banget punya corong sendiri, punya sosmed sendiri, banyak dikutip orang. Ada di titik aku kayak, gila gue gak suka banget sama orang ini, sampai ngelihat mukanya aja tuh gak kuat gitu. Jadi kalau di mention gitu kan gampang ya, tinggal mute keyword, dia gak bakal muncul lagi di aku. Tapi even liat mukanya aja kayak terganggu banget lagi sama dia gitu.
Gak bisa di blok gambar ya?
Blok gambar kan gak bisa di blok, dan kalau keywordnya kebetulan gak ada yang aku blok, mukanya tetap muncul. Kayak ih gak kuat gitu, kok ada sih orang kayak gini, kayak kok ada sih orang gak tahu malu ya kan. Nah, tapi makin sini semakin banyak keyword yang aku mute, semakin tidak pedulilah aku pada hal-hal yang tidak perlu aku pedulikan. Jadi aku cuma cari tahu hal yang aku mau tahu aja gitu. Dan itu gak apa-apa juga ya, menurut aku hal yang aku peduli aja gitu. Kayak perempuan, daycare,
cukup ya itu melahirkan. FYP kamunya itulah ya,
jadi kayak FYP aku tuh politiknya hanya di situ aja, karena ternyata gak kuat. Dan makin sini ternyata orang yang kayak gitu tuh banyak. Politician blunder tuh ternyata banyak banget ya. Semakin kesini-sini, ih males banget. Nah, tapi aku jadi gak pernah di titik benci lagi. Bencinya cuma sama satu orang ini doang. Dan I learned my lessons bahwa aku benci sama orang ini karena aku terlalu banyak membaca berita tentang dia yang kebetulan tidak sepaham dan tidak seprinsip denganku. Maka politician-politician lain, kalau orang-orang udah bilang dia blunder, aku gak usah nonton aja, gak usah baca beritanya aja. Karena kayak daripada, ya Allah ini orang kenapa aneh banget ya gitu, daripada kayak gitu dan akhirnya jadi hate.
Makanya kamu kalau misalnya aku ngomongin tentang politik yang lagi rame, kamu tuh gak ada FOMO-FOMO-nya gitu. Tiba-tiba kalau misalnya yang lain, saya ini lucu banget deh, kamu tuh kayak bergerak serentak, majulah menang, nyari tuh di sosial media ya.
Seru-serunya
ini. Tapi kalau udah ngomong
karena Ferrari nabrak taksi aja
saya. Misalnya saya mana videonya, fotonya yang mana gitu misalnya kan.
Seru banget.
Ini ada yang lucu apa video, akhirnya kita tukeran video gitu link. Ada videonya lagi enggak dari sisi yang lain gitu misalnya. Tapi kalau udah ngomongin politik kayak gak apa-apa sih, aku gak FOMO gitu. Kayak kamu memang kelihatan gitu iya, banget ya.
Itu belajarnya tuh I learn the hard way. Kayak oh karena aku tuh peduli banget mungkin ya sama negara ini gitu. Aku tuh ada di dua titik ekstrim ya di negara ini ya. Di satu titik aku kayak sepeduli itu, sampai aku tuh nyari cara gimana caranya biar gak gini lagi gitu. Aku educate people, aku harus ngomong kayak gini sebanyak-banyaknya. Oh karena TikTok aku followernya middle low, berarti aku cara edukasinya harus seperti ini,
iya,
gitu ya kan?
Disesuaikan.
Di satu titik tuh aku ada di ekstrim N ini, tapi aku ada di ekstrim N yang satunya gitu. Titik ekstrim maksudnya adalah bodo amat, ya kan? Kayak gimana caranya kita bisa pindah dari negara ini? Aku nggak apa-apa melepas kewarganegaraanku gitu. Ya. Si ekstrim N yang satu lagi itu kayak udahlah nggak peduli aja gitu. Aku tuh kayak find the balance itu susah gitu. Either aku pengen ikut mengubah, aku kayak jadi anggota DPR aja. Jadi ini aku partai apa yang bisa aku masukin gitu kan.
Pantes kamu pernah mikirin itu ya, sering banget ngomong aku pengen jadi anggota DPR lah sekalian gitu.
Aku harus masuk partai.
Bikin kebijakan gitu.
Aku tuh kayak ingin mewakili masyarakat. Tapi ada juga di hati aku yang lain kayak ah udahlah gak usah gitu. Jadinya itu adalah tidak FOMO adalah si part aku yang bodo amat, tapi juga di sisi lain aku educate people dan segala macam. Ada di part aku yang the extreme satu lagi gitu, bahwa we need change gitu. Nah, jadi itu tentang politician. Bisa banget membenci politician dan menurut aku itu mudah, tapi menahan diri untuk tidak make it public gitu. Ya kan, karena kita lihat sendiri ya, banyak artis-artis, selebgram-selebgram yang make politik public. Itu capek banget lah, bisa jadi blunder buat diri sendiri.
Kayak Panji aja dulu pas ketika dia berpihak pada satu partai atau apa gitu.
Sampai orang, sekarang tuh kita masih ingat ya.
Masih ingat. Dan Panji juga banyak kehilangan fansnya gitu. Itu belajar dari Panji. Dan kita juga belajar dari Raditya Dika untuk gak ngomongin aja. Kita berhak loh untuk
tapi
gak ngomongin.
Tapi ternyata karena papanya.
Ternyata papanya politikus juga ya, benar-benar.
Jadi dia kayak enggak deh, gak mau ikutan aja gitu.
Mungkin dia juga, makanya ketika kalau misalnya, aku tuh pendengar podcastnya banget Raditya Dika ya. Raditya Dika tuh gak pernah mention tentang bapaknya. Kalau misalnya tentang ibunya, ya ibu gue tuh pengajar.
Iya sering banget mention
ya. Om gue pengajar. Om dari mana? Om dari ibunya. Tapi dia gak mention tentang bapaknya, pekerjaan bapaknya. Jadi ya karena
one day kita iseng banget googling. Ternyata bapaknya anggota DPR. Pantesan dia gak pernah ngomong politik.
Jadi itu juga pilihan buat kamu juga. Kalau ngomongin politik, lebih apa ya, lebih wise aja sih, karena nggak semua orang sama dengan suara kamu, gitu sih.
Kecuali kamu anggota DPR, ini mungkin kalau aku once jadi anggota DPR atau masuk partai, I will gitu ya. Dengan pasti ada risiko-risiko orang menjadi banyak yang nggak suka segala macam, tapi ya that's the choice I choose gitu.
Cuman jangan kan jadi anggota apa wakil rakyat. Sekarang aja kamu jadi influencer di TikTok, kan ada yang nggak suka juga sama kamu. Yeah. Ya itu kan wajar orang. Tapi adakah orang yang membilang apa, orang yang bilangnya tuh dengan cara yang baik, bilang dengan cara yang buruk, itu aja sih bedanya, itu aja kan.
Ya jadi itu ya, benci pada politician, aku yakin sih banyak diantara kalian yang bakalan relate juga. Terus aku pernah gak suka banget, nggak mungkin levelnya gak benci ya, tapi gak suka banget sama Justin Bieber waktu kecil karena sotoy.
Tapi kamu kalau nyanyi baby baby sama saya, lo itu baby baby baby,
iya, apa kayak apa sih ini anak kecil umur berapa belas kok ngomongin first love gitu ya. Tapi ternyata makin sini lagunya makin bagus dan bibirnya makin mature, dan lama-lama makin kesian juga sih sama hidupnya dia.
Iya gitu. Ya dia ternyata depresi ya,
sakit apa segala macam, jadi kayak, dan lagunya makin enak gitu, nggak, udah nggak sotoy lagi, jadi nggak suka lagi. Tapi aku banyak banget tahu orang yang benci banget sama Agnes Monica. Aku nggak benci sih, cuman banyak banget hatersnya, lihat sih.
Hatersnya banyak, tapi fansnya juga banyak tuh. Kalau misalnya di Twitter berantem, itu tuh rame banget kan.
Tapi nge-hate-nya tuh sungguh niat gitu, kayak out of the blue, nggak ada apa-apa, tiba-tiba daripada Agnes mau go internasional, tapi naon, kayak padahal kenapa itu out of context gitu, gitu kan. Iya, kayak kenapa aku, ya kebayang gak sih punya haters sebanyak itu gitu. Dan satu hal, aku nggak merasa haters ini adalah sebenar-benar fans itu loh. Aku kayak suka, nggak suka gitu dengar orang bilang orang yang benci sama kita tuh sebenarnya sayang banget sama kita. Enggak juga sih, kayak benci bisa nggak suka aja, mungkin karena orangnya nyebelin aja gitu, emang orangnya tidak disukai aja.
Mungkin ada value yang memang nggak, sebenarnya mungkin aja ada value yang nggak sama dengan dia. Sebenarnya kalau value-nya nggak sama ya udah gitu ya.
Bener.
Tapi nggak usah juga kamu ngeluarin kebencian kamu, karena value kamu ya kamu sendiri yang bilang itu bagus atau enggaknya.
Karena membenci itu energinya tuh gede banget.
Gede banget.
Lebih ya, gede daripada tidak membenci. Ya kan? Aku pernah diceritain teman aku nih, aku udah pernah cerita belum ya? Jadi ada teman aku dimusuhin sama satu orang temennya gitu. Tapi si temennya ini tuh kayak sahabatannya tuh udah kenal sama keluarga gitu lah. Ya kan? Jadi keluarganya kenal lah, ibunya kenal gitu-gitu. Jadi si teman aku ini orang tuanya juga kenal sama orang tuanya si teman yang memusuhi dia gitu. Kebayang gak sih suatu hari ketemu gitu ya di satu tempat, dia sama orang tuanya, si teman yang membencinya sama orang tuanya. Si temennya kan otomatis harus sopan dong sama orang tua teman aku. Terus teman akunya dilewat gitu, gak disalamin gitu. Itu kan hate karena dia benci banget sama teman aku tapi mau sopan sama orang tuanya. Kebayang gak sih ada energi sebesar itu untuk kayak, aku harus ngelewatin dia, aku
padahal di depannya gitu.
Aku gak boleh salaman sama dia. Kalau kita kan bisa secara adalah, hai, meskipun kita sebenarnya gak suka nih sama orangnya. Tapi ketemu gitu ya, teman kantor kamu.
Fake gak gitu?
Ya gak fake, tapi kita kayak
krama ya.
Tapi kita kayak natural gitu loh, kayak, hai, gimana, apa kabar? Pas udah lewat baru kayak, ya Allah, dia di kantor nyebelin banget tau. Iya kan? Karena kayak, it's easier untuk bersikap baik sama orang dibandingkan bersikap tidak baik gitu. Jadi benci itu energi yang luar biasa besar, yang menurut aku kayak mendingan dialihkan ke hal lain aja, mendingan kayak dilupain
energi
aja.
Energi untuk tidak melihat teman kamu, energi untuk menolak, untuk tidak
bersalaman,
sopan, bersalaman itu kan, kan tenaganya tuh banyak banget ya. Dia harus fokus, jangan sampai aku tiba-tiba nggak sengaja
sama dia gitu kan, kayak itu kan susah banget.
Iya itu kepikiran banget ya, tenaganya banyak banget.
Bertahun-tahun gitu, kayak ya aneh banget sih menurut aku gitu.
Menutup mata tiba-tiba pura-pura nggak ngelihat, ya sih bener aku setuju banget sih, energi kebencian itu energi yang sangat besar banget sih. Makanya ada orang yang kata apa capek gitu setelah membenci itu jadi capek, mungkin karena kayak apa ya nggak jadi nggak masuk akal gitu ya, memang capek banget mungkin ya.
Iya, jadi mendingan kayak aku aja, hindari daripada harus membenci, mendingan dihindari.
Tapi ini aku baca nih kalau dari choosingtherapy.com bilang kalau ya benci itu emang diawali dengan kondisi seorang yang lagi gak baik ya. Bisa aja lagi finansialnya gak sehat, lagi banyak utang tuh, banyak pikiran tuh kan. Yang kemarin di Bandung tuh mahasiswa ada yang dibunuh kan, di kos-kosannya ternyata dia judi online, terus pingin ngambil barang-barangnya. Ya itu lagi gak sehat secara finansial. Jadi orang benci, tiba-tiba benci sama orang terus ngambil barang.
Ya enggak sih, sama kayak kamu aja. Kamu juga karena secara finansial kurang, kamu benci sama orang kaya, bahkan orang kayanya tidak ngapa-ngapain.
Iya ya, tidak ngapa-ngapain, benar-benar.
Tapi itu sih, itu aku juga melihat ya, jadi kepikiran hate towards the rich people tuh nyata banget dari orang miskin gitu. Itu nyata banget di sosmed. Ada artis orang kaya, itu tuh kebenciannya tuh bisa berbagai macam loh. Ngingetin sedekah lah, apa coba kayak tahu aja sih artinya sedekah apa enggak gitu, atau ya daripada itu mendingan ini gitu. Itu kan sebenarnya model hate juga karena mereka merasa enggak punya gitu. Kok dia punya, kok aku enggak punya. Jadi yang keluar adalah kalimat-kalimat yang kebencian gitu jatuhnya. Sama juga kayak kemarin ada juga tuh yang di aku di TikTok pakai caps lock, pakai tanda seru, komen di video peleter. Ya kita juga ngutang karena terpaksa, Mbak, paham gitu tanda seru. Aku enggak kenapa sih? Karena aku pikir ya berarti emang hidupnya lagi susah banget secara finansial. Edukasi finansial apapun enggak bakal masuk ke orang kayak gitu karena memang stres karena finansial gitu,
iya,
kan.
Iya, benar-benar. Gitu. Terus disebut juga lagi sakit atau lagi capek. Nah, kalau buat kalian semua yang mungkin lagi finansial kurang baik, lagi capek atau mungkin lagi sakit, ya ada baiknya enggak terlalu dekat sama sosial media dulu kali ya. Takutnya masuknya nanti kamu kasih komen, mungkin ke teman dekat kamu malah jadi nyakitin mereka gitu. Karena kamu juga sekarang tuh kondisinya lagi gak stabil. Atau misalnya kamu benci sama teman kamu lagi jalan-jalan, teman kamu do nothing, cuma share kebahagiaan, aku lagi jalan-jalan di mall misalnya makan sekeluarga,
sebel.
Kamu sebel, kenapa sih dia bisa jalan-jalan sekeluarga? Mungkin karena kamu lagi sakit, gak bisa keluarga juga, apa, keluar sama keluarga gitu. Jadi kesel gitu ya. Lebih baik kamu hindarin dulu deh sosial media gitu. At least kamu uninstall dulu loh, jangan, nggak perlu di delete gitu.
Atau mute orangnya aja.
Ah, tuh mute bener ya. Ada juga teman-teman aku yang nggak follow aku, follow aku terus tiba-tiba nggak pernah komen. Ya mungkin aja dia lagi mute aku, dia ngerasa nggak nyaman. Aku juga seperti itu. Ketika dulu aku keluar kerja, aku kan FOMO sama teman-teman kantor aku ya.
Ih, pada ngobrol apa?
Pada ngobrol apa? Makan siang bareng gitu. Aku juga mute juga mereka untuk beberapa waktu. Biar aku udah ngerasa nyaman. Jadi benci loh gitu. Kenapa aku benci sama teman aku ya? Padahal kan dia
hanya menjalani kesehariannya
itu ya, cuma aku nggak lagi ada di situ. Nah, disebutin juga di choosingtherapy.com, disebutin orang yang benci itu juga bisa karena stres, misalnya toxic stress disebutnya, mengalami stres terlalu lama, jadi pikiran dan tubuh terus-terusan berusaha untuk fight, flight atau freeze, karena kita tuh fight terus gitu, jadi capek, jadi stres, akhirnya kita gampang benci. Benci sama siapa? Benci sama bos misalnya, bos kamu nyuruh kerja. Pansi sih bos nyuruh-nyuruh kerja, emang bos lu nyuruh-nyuruh kerja dan itu kerjaan kamu. Jadi stres juga bisa gampang banget bikin kamu benci sama seseorang. Terus yang kedua ini ada social anxiety disorder, overwhelmed saat bersosialisasi, membenci lebih dulu orang jadi proteksi diri. Ah, ini jadi karena aku gak nyaman nih di lingkungan ini, terus kayak aku gak mau deket-deket sama orang. Karena kamu gak punya kemampuan untuk bersosialisasi yang baik. Nah, dari situ juga kamu jadi benci sama orang. Sebenarnya kamu gak punya kemampuan aja. Ini tuh bukan orang benci sama kamu. Jadi ketika ada orang ngeliat kamu, kamu
ngerasa diliatin.
Ih, apa sih orang ngeliatin aku? Padahal kamu aja awkward aja cara bersosialisasi. Yang ketiga, ini mungkin yang kamu pikirin tentang tadi politik. Berbeda ideologi mungkin si politician itu. Kalau terbiasa hidup homogen akan sulit menerima perbedaan.
Kalau aku bukan sulit menerima perbedaan sih, aku sulit menerima kebodohan.
Itu beda dong, berarti ada satu pinter, satu bodoh gitu.
Kayak kalau argumennya udah bodoh, kayak kamu tuh politician, argumen kamu persiangan bodoh gitu. Itu kayak capek banget rasanya, kayak karena aku merasa kayak negara ini dijalankan oleh orang-orang bodoh gitu.
Bodohnya kamu lekoh banget ya.
Bodoh.
Pada saat ada yang berbeda merasa dirinya jadi dibenci. Iya, kadang-kadang misalnya kita lagi di misalnya kamu tuh di aku sih orang Bandung pertamanya. Aku berbahasa Sunda. Terus ketika kerja tuh ngomong sama teman-teman aku banyaknya orang Surabaya waktu itu. Kok aku ngerasa dibenci sama mereka? Kenapa? Karena mereka ngomong pakai bahasa Jawa gitu, Surabaya.
Ngerasa left out gitu ya.
Kayak sebenarnya ngerasa left out sih benar, bukan ngerasa dibenci. Toh mereka baik banget ketika mereka main futsal, aku diajakin sama komunitasnya mereka gitu. Oh, walaupun aku cuma berbahasa Sunda gitu, mereka ngebahasa Jawa aku gak ngerti, tapi mereka baik sama aku juga gitu. Ya itu, apalagi orang yang tidak terbiasa bertemu dengan orang yang berbeda, lingkungannya agamanya sama, rasnya sama, ketika pindah yang memang rasnya berbeda, kamu ngerasa dibenci, padahal enggak, kamu aja mungkin merasa left out atau berbeda, bener sih.
Dan si homogen-homogen ini juga bikin orang jadi ngerasa semua orang tuh kayak dia. Jadi di seluruh dunia semua harus pakai caraku.
Iya.
Makanya kalau ngelihat komen-komen misalnya di Perancis larangan pakai jilbab gitu ya. Komen-komen itu angle-nya itu kenapa Indonesia gitu kan? Karena aku kayak ntar dulu, tapi kan ini di Perancis gitu. Enggak bisa dong ini. Argumen-argumen itu seolah-olah dia hidupnya tuh di sini gitu, di pancoran gitu kan, kayak kayaknya ini argumennya kurang tepat gitu. Nah itu mungkin kan terlalu lama hidup di lingkungan yang homogen aja. Ya dia merasa semua orang sedunia seharusnya berperilaku seperti dia dan lingkungannya gitu. Kan nah, tidak.
Bener was, ketika itu yang jilbab-jilbab itu dilarang, orang Perancis tuh gak welcome sama orang berjilbab. Pas kita kesana komunitas muslimnya
gede banget
ya. Kita kemana-mana, kita di subway, ah bukan subway apa?
Metro.
Kereta metro bawah kereta bawah tanah yang kerudung ada, naik bus di pasar. Aku datang ke pasar-pasar tradisionalnya mereka ya, aku datang gitu. Yang kerudung banyak banget, di mana-mana semua yang berkerudung banyak dibanding negara yang
taksinya muslim.
Apa?
Supir taksinya muslim.
Supir taksinya muslim. Terus aku ketemu sama teman aku di sana gitu. Terus nanya sebenarnya gimana sih kerudung itu dilarang? Enggak dilarang kok. Cuma kalau yang berkaitan dengan public service, kayak misalnya kamu jadi guru.
Guru sekolah negeri lagi.
Guru sekolah negeri gitu ya. Bukan hanya muslim, hanya berkerudung, kamu juga gak boleh pakai
atribut agama lain.
Karena kamu sebagai kayak perpanjangan tangan pemerintah, kamu tuh harus netral gitu. Jadi apa yang kamu omongin tuh orang melihatnya netral. Itu sih sebenarnya bukan kamu jadi gak boleh berjilbab atau apa, tapi di public service ya kamu gak boleh. Kayak gitu aja ya. Ternyata aku bisa ngomong itu karena aku pernah ngelihat langsung gitu. Mungkin kalau aku lagi di Bandung ngomongin tentang Jakarta negatif, ya aku juga gak tahu sih di Jakarta seperti apa. Seperti halnya ibu aku selalu di Bandung bilang, ih kebakaran di Jakarta gitu. Gimana kalian gak apa-apa? Gak apa-apa lah itu kebakarannya di Jakarta Utara gitu. Tapi kan ibu aku gak pernah kesini gitu waktu itu. Gak tahu Jakarta Utara seperti apa. Kadang kita ngenilai semua orang tuh seperti apa yang kita lihat. Enggak, orang tuh ngelihat dari yang berbeda, keadaannya pun berbeda. Nah yang keempat nih, narsistik personality disorder. Ini mah jangan diomongin lah ya orang-orang narsis mah ya.
Aduh tapi ini orang-orang NPD ini tuh checklistnya banyak banget. Jadi orang narsis belum tentu NPD gitu, karena parah banget kalau udah sampai di titik NPD. Tapi dia bahkan kalau orang-orang NPD ini sama anaknya aja benci, karena merasa si anaknya bisa menyaingi dia.
Oh menyaingi ya?
Menyaingi,
jadi lebih kan lebih bagus gitu
kan dia. Gak bisa, aku yang harus yang paling keren gitu. Awalnya aku mikir kayak, oh narsis itu adalah orang yang selalu ngaku-akuin. Kan ada tuh orang-orang yang kayak, orang
anak ngomongin apa? Hebat dong.
Aku balik cerita tuh harus cerita aku lagi, iya. Aku lagi. Itu belum tentu termasuk ke dalam si NPD. Karena NPD ini jatuhnya adalah dia membenci hal lain yang menyaingi dirinya gitu. Jadi kayak kebenciannya tuh nyata banget. Bahkan anaknya sendiri aja tuh bisa jadi kayak, ah enggak lah kamu gitu doang, mama mah dulu. Nah gitu kayak.
Ini malah lebih parah dari orang yang psikopat ya. Kalau kita nonton-nonton Korea drama gitu ya. Tapi aku gak tahu benar atau enggak, psikopat tuh malah sayang banget sama anaknya ya. Biar dia bisa
melanjutkan gen psikopatnya.
Tapi kalau NPD ini
totally different.
Yang kelima itu ada burnout. Burnoutnya ini lumayan detail sih. Disebutinnya adalah work burnout, parental burnout, caregiver burnout. Ada caregiver burnout ya, bisa caregiver aja
mbak-mbak gitu ya. Itu adalah aku caregiver burnout itu. Waktu kamu sakit itu kan aku caregiver jatuhnya.
Oh kamu caregivernya, aku sama Silo ya.
Itu kan burnout banget. Jadi caregiver ini nih jarang dibicarakan orang, padahal mereka adalah orang yang butuh bantuan. Kemarin waktu aku event sama ibunda itu bahkan si psikolognya nyebut orang-orang yang menghadapi anggota keluarga dengan pinjol atau judol itu juga caregiver. Karena mereka harus maintain good relationship, gimana biar orang-orang ini sembuh kan. Dari si adiksi pinjolnya atau adiksi judi online-nya, itu juga caregiver. Kebayang gak sih si istrinya, misalnya kemarin ada yang cerita sama aku, istrinya tuh kejebak judi online sampai kayak utangnya tuh ratusan juta. Si suaminya tuh gak mau cerai, sementara si istrinya ini adiknya aja tuh udah bilang kayak udahlah cerai aja, tanggung jawab sendiri dong. Kayak apa kayak jadi TKW segala macam buat ngelunasin utangnya gitu. Jadi dia si adik istrinya ini aja malah nyuruh ke kakak iparnya untuk udahlah cerain aja. Sementara si suaminya kayak, ya aku mau bertanggung jawab nih sama istriku. Si suami kan caregiver. Caregiver okay. Untuk istrinya yang sedang.
Jadi caregiver ini luas ya, bukan artinya caregiver hanya untuk anak aja gitu ya.
Bukan, caregiver itu biasanya dipakai buat menjaga orang sakit.
Oh iya iya iya. Oh, kayak susar-susar di misal panti reda gitu ya,
nungguin kakek-kakek. Atau enggak kamu orang tua kamu sakit, kamu jadi berhenti kerja karena kamu ngurus orang tua yang sakit, itu kan kamu caregiver. Itu capek banget loh, kamu setiap hari hanya ketemu orang sakit. Kamu enggak ketemu orang lain. Kamu enggak berinteraksi dengan orang sehat gitu. Apalagi kalau orang yang sakitnya tuh kayak demensia misalnya. lupa dia siapa, marah-marah, banting-banting barang.
Iya,
nah
iya.
Itu tuh butuh banget
untuk udah dikasih makan terus lupa, emang kapan makan gitu ya? Pada baru aja makan. Iya iya benar.
Nah itu jadi.
Jadi kalau misalnya aku lihat di sini berarti work burnout, parental burnout sama caregiver burnout lebih berat di caregiver burnout kali ya?
Paling berat kayaknya di caregiver burnout sih. Hmm.
Kalau work itu lebih bisa ke diri sendiri gitu. Kita bisa gak mampu ngelola kerjaan kita. Kalau gak mampu kerjaan, kita nge-hold dong, ngomong ke bos kita untuk seperti apa gitu. Terus kalau parental burnout, kita bisa minta bantuan sama pasangan kalau pasangannya bagus ya. Tapi kalau caregiver ini bakal ada susah ya ternyata.
Iya, agak berat gitu. Atau gak punya anak yang berkebutuhan khusus, itu juga kan jatuhnya ada. Dia ibunya caregiver, udah bukan parental burnout kan. Ayahnya atau ibunya bisa jadi jatuhnya ke caregiver. Karena ya emang setiap hari ngurusin itu, dan itu kan capeknya tuh capek banget, wajar kalau jadi gampang membenci sesuatu.
Ya ini katanya karena orangnya jadi gampang tersinggung dan marah, dan akhirnya melepas kebencian tuh sangat mudah. Karena lagi marah terus, mungkin kalau misalnya level 1-10 dia ada di 9 terus. Ketika di 9 terus, kontrol dirinya tuh pasti rendah banget kan. Bencinya itu gampang keluar gitu. Mungkin aja yang lagi di komen-komen sosial media yang apa, yang suka marah-marah, benci sama orang, mungkin juga mereka lagi burn out juga ya. Terus yang keenam adalah ekspektasi yang ini tidak realistis sih pada orang lain atau mungkin dunia.
Iya, aku tuh punya ekspektasi politikernya tuh pintar gitu ya. Jadi kayak menurut aku tuh kayak harusnya tuh gak boleh blunder. Kalau kamu mau tampil di publik, tolong setiap omongan kamu tuh dicek dulu gitu kan sama publicist kamu. Kayaknya emang menurut aku kalau kamu jadi politician gak boleh kayak
pegang akun sendiri, janganlah
pegang akun sendiri pertama gak. Yang kedua, kalaupun kamu ada di acara talk show atau di acara publik-publik itu, kamu make sure pertanyaannya apa, kamu make sure jawabannya apa gitu. Bukannya settingan ya, tapi biar gak blunder.
Iya,
karena rakyat tuh kecewa loh kamu blunder gitu.
Mungkin di sana, di luar sana tuh banyak, kamu tuh kerja bagus ya. Tapi kan pencitraan tuh penting banget. Kamu kalau kamu kerja bagus tapi pencitraannya jelek, ya jelek aja nilainya.
Bener.
Jadi kamu tuh harus kerja bagus dan pencitraannya bagus. Ada orang percaya
bukan
sama kamu.
Bukan pencitraan ya, citranya bagus.
Oh, citranya bagus. Iya gitu. Ya.
Jadi kayak ya enggak apa-apa, sudah saatnya Anda tidak asbun gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Apalagi si ibu-ibu yang judi online. Capek banget coy.
Yaudah,
ibu-ibu anggota DPR yang judi online.
Kalau dipecat sama partainya dia
daftar lagi. Diri lagi, Allah.
Tapi ke partai yang lain kan?
Emang partai ganti?
Biar ganti. Sebelumnya merah, sekarang pindah ke yang biru.
Allahu Akbar, kayak kok bisa.
Ya dulu padahal ngomongnya Candy Crush dia main. Itu seru banget.
Itu kan kayak aduh capek banget coy gitu ya. Abis lagi. Abis itu ada poor self-esteem. Ini iya sih, aku banyak banget. Ini self-defense mechanism sih menurut aku.
Jadi orang yang gak pede gitu ya kan?
Percaya dirinya kurang. Terus karena biar menutupi ketidakpercaya diriannya, dia loud aja abis itu benci orang gitu. Loudnya itu dengan cara spreading hatred gitu loh. Jadi sebenarnya karena dia gak pede.
Bijaksana sekali itu.
Jadi jadi karena dia gak pede, jadi mendingan kita teriak-teriak aja, koar-koar aja.
Sekalian rusaklah semuanya gitu mungkin ya.
Enggak juga sih, tapi kayak biar kelihatan pinter juga gitu loh.
Oh, berarti itu yang kayak tong kosong nyaring bunyinya itu
tong
mungkin.
Tong kosong nyaring bunyinya bisa-bisa. Kayak gitu. Habis itu depresi ya, inilah sama kayak stres yang awal tadi ya.
Kalau depresinya kayak kalau ngomongin depresi aku tuh suka sedih banget ya, karena aku anxiety ya, disorder, tapi mild loh. Aku tuh mild. Dari obatnya, dosis aku tuh cukup rendah gitu ya. Aku tuh kayak pingin nangis kalau ngelihat ada teman yang memang depresi. Itu tuh seberat apa hidupnya gitu.
Yang depresi,
bipolar gitu ya. Itu tuh seberat apa gitu hidupnya. Sampai kalau disebutin kalau orang bipolar gak akan deh kaya-kaya gitu. Karena misalnya lagi memang kejadian apa, lagi kambuh itu misalnya bipolar, dia itu bisa jajan yang banyak banget gitu, gak kekontrol dirinya. Jadi bisa dikatakan orang yang bipolar tuh susah kaya, karena memang dia gak bisa kontrol diri. Itu susah apa gitu hidupnya. Depresi, aku aja anxiety disorder mild tuh banyak banget gitu kesulitan hidupnya. Apalagi yang depresi ya, aku gak tahu sih ngebayanginnya gimana.
Tapi aku di titik, adakah orang yang benar-benar normal gitu loh. Saking kayak, ya ampun kok semua orang punya masalah mental masing-masing ya gitu. Adakah orang yang benar-benar 100% merasa dirinya baik-baik aja gitu. Karena kalau aku menyadari diriku sendiri, aku tuh kan suka ngerasa enggak kok aku baik-baik aja karena membandingnya kamu gitu ya. Karena kayak oh kamu tidak baik-baik aja tuh kayak gini, dibandingin kamu aku baik-baik aja. Tapi kalau reflect ke diri aku sendiri, aku tuh kayak masih kayak aku juga gak normal-normal banget deh gitu. Kayak gampang terdistraksi, gampang banget lost gitu kan, tiba-tiba ngapain meskipun hidup aku so far berjalan, kalau kata terapis aku ya, hidup kamu so far berjalan baik-baik aja, it means that you are fine gitu. Tapi kadang-kadang, ya aku baik-baik aja gak sih gitu. Adakah orang yang merasa 100% baik-baik aja? Karena biasanya orang yang 100% merasa baik-baik aja denial. Iya kan? Kan sering banget yang orang kayak, enggak aku baik-baik aja. Coy, kita aja ngelihat nih kamu marah-marah terus nih sama anak kamu gitu.
Kayak kamu suka, aku atas dulu ya ke studio mau mau syuting gitu. Terus aku buka, sayang lagi syuting. Kamu lagi ngelap-ngelap meja. Apa sayang aku lagi
beres-beres. tapi itu yang bikin aku kayak, karena aku tahu aku easily distracted, sebelum aku melakukan sesuatu, aku beresin dulu hal-hal yang sekiranya akan membuat aku terdistraksi. Jadi kayak belum syutingnya mah sebentar, persiapannya ini yang lama gitu. Ya, jadi ternyata dari masalah kebencian yang tadi, kebanyakan ujung-ujungnya ya ke mental health ya. Ini juga hal yang baru disadari saat ini gitu. Mungkin dulu aku nggak suka sama Justin Bieber juga. Karena enggak sih, kayaknya karena dulu juga aku remaja, terus dia juga remaja gitu ya.
Enggak
sih. Karena aku umurnya 20-an, dia kayak anak kecil tahu apa gitu. Karena aku baru menjadi dewasa gitu kan. Kayak yang tadi kamu ngomong ke aku itu. Kenapa ya dulu kalau denger si apa kayak kakek nenek itu loh yang tadi kamu bilang ke aku. Kayak kakek neneknya nasihatin.
Oh, iya, kalau kalau misalnya di Instagram suka ada
yang wawancara
konten wawancara kayak nenek, apa yang mau kamu bilang sama anak-anak muda gitu. Oh, kamu just keep doing it, jangan khawatir sama yang kamu khawatirkan. Ada jalannya pasti suatu saat gitu.
Sekarang tuh di usia jelang 40 tahun ini kita lebih wise menerimanya.
Iya, kita lebih bener sih. Karena kita juga
sudah pernah menjalani.
Tapi pas aku muda bacot.
Kalau ada yang nasihatin kayak gitu gak bisa.
Gak bisa loh, masalah gua tuh gede banget.
Iya
gitu.
Kamu gak pernah ngalamin yang aku alami.
Pernah gak kamu mulai nyicil, baru nyicil KPR 2 tahun? Tahu gak susahnya?
Pernah.
Susah tahu kerja tuh.
Nah itu tuh kayak exploration umur 20-an itu kayak nerima kritik susah, dikasih tahu susah, dibantuin enggak mau, jadinya banyak hate ya. Sekarang kayak, oh kalau susah ya minta bantuan.
Iya.
Kalau dinasihatin sama orang tua, dengerin dulu aja.
Kalau misalnya orang tua enggak sesuai masukannya, ya udah jangan dilakuin. Kalau iya sesuai masukan.
Kita kayak lebih wise gitu, tapi karena kitanya juga semakin tua. Kita sebentar lagi ada di titik jadi nenek-nenek itu yang bilang tenang aja gitu.
Everything is gonna be okay, terus nanti anak kita bilang bacot.
Ya, orang lebih seperti itu.
Ya udah, aku JG.
Aku ST.
Bye.